Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag har jeg besøk av Roar Lyby fra Skatteetaten. Velkommen.
Hei, hei. Takk for det.
Skattemelding, skattekort, skatteoppgjør. Dette ord som får mange nordmenn til å ville bare gjemme seg.
Ja, men jeg ville starte litt annerledes. Jeg ville sagt skattekort, skattemelding, skatteoppgjør, for det den rekkefølgen vi helst vil at folk skal tenke på det i.
Ja, og i dag skal vi i hovedsak snakke om skattekortet, og det da skritt nummer én.
Det skritt nummer én. Vi sender ut skattekortet for 24, nå 15. desember. Og skattekortet, det lurt å være litt våken på.
Så skattekortet det første, og så skattemeldingen kommer før sommeren?
Ja, men da må vi huske på, det skattemeldingen for år 23 som vi i nå. Så her må du holde tunga rett i munnen.
Ja, kan ikke du forklare da? Vi begynner med skattekortet for 2023, det fikk vi da i desember 2022.
Ja, og det da, når du mottar skattekortet, at du gjør det viktigste sjekken din på å legge grunnlaget for å få en skattemelding som ikke gir deg en restskatt. Så sjekker du skattekortet, sørger for å ha riktig grunnlag der for inntekt, fradrag, formue og gjeld, fordeler dette her riktig mellom ektefelle eller partner, og sørger for at det blir brukt riktig av de som utbetaler deg lønn eller pensjon, så gjør du en god jobb i forhold til å unngå en restskatt.
Jeg tror de fleste tenker at skattemeldingen det viktigste, altså det der jeg må gjøre jobben.
Da det litt sent, for da har liksom gjort det gjort og spist det spist for året som har gått. Nå tenker vi jo på skattekortet, så det for året som kommer. Og hvis du går inn nå, sjekker grunnlagene, altså har du lønn, har du bankinnskudd, har du lån, har du gjeldsrenter, har du barn i barnehave, reiser du mellom hjem og arbeid, da det grunnlag for å sjekke skattekortet ditt. Det riktig nivå på inntekten din? Det riktig nivå på gjelda di? Dette finner du fint ut hvis du tar en kikk på lønnsslippen din, eller utbetalingskortet ditt fra NAV, hvis det det du får. Og så kan du ta en kikk i nettbanken din for å se hvordan du ligger an i forhold til gjeld og gjeldsrenter.
Så selv om det høres kanskje litt skummelt ut, så det jo egentlig en litt deilig ting å få oversikt. Og skattekortet, det blir jo litt som å lage budsjettet da.
Ja, det er rett og slett en prognose. Vi forsøker å sette opp en prognose over hva som kommer til å skje i din private økonomi i det året som kommer, når det gjelder det som har med skatt og skattemelding å gjøre da.
Så hva har dere brukt for å lage mitt skattekort for 2024?
Da har vi tatt utgangspunkt I den skattemeldingen du sendte inn for 2022. Så dette her litt sånn gamle tall. Så justerer vi for hvordan økonomien har gått I 23, og hvordan vi forventer at økonomien skal gå I 2024.
Og når jeg mottar skattekortet, åpner det, hva I all verden skal jeg se på og gjøre? Hvor skal jeg begynne?
Ja, kast et blikk på inntektene dine først. Stemmer årsinntekten min? Altså, nå vi I desember. Fleste har fått den siste lønnsslippen sin for I år. I hvert fall de statlige ansatte og sånt, som har lønningsdag den 12. Og de fleste får jo lønn før jul. Så ta en kikk på den. Hvordan gikk det for 2023? Hvordan forventer jeg at det skal gå for 2024? Og så setter du opp et inntektsnivå som du forventer å få I 2024. Og her det på en måte litt sånn, tenk på et tall og litt realisme I det selvfølgelig, og sett opp så riktig du kan. Og så det viktig å huske på det at du kan endre skattekortet ditt så ofte du vil I tida fremover, men da kan det fort vekk bli veldig uoversiktlig og rotete overfor arbeidsgiver og utbetalere. Så anbefalingen sjekk det når du kommer, og så tar du en kikk på det, for eksempel når du har fått feriepengene.
For da vi halvveis.
Da vi halvveis I året. Og da har du muligheten til å justere det inn, så hvis du på en måte redd for å gå på en smell med tanke på reskatt, så sjekker du det når du har kommet sånn halvveis ut I året, og så ser du hvor mye jeg tjent, hvor mye jeg betalt I skatt, hvordan ligger jeg an på fradragene mine, hvordan gjelder andre inntekter, driver jeg med utleie for eksempel, bør jeg ta med det inn I skattekortet mitt, da har du I hvert fall et halvt år på å justere det inn. Snakket med en I går, han hadde akkurat justert skattekortet sitt, han fikk 69% trekk I desember, og fikk I tillegg en tilleggsregning som forskuddsskatt, som han måtte betale, for det var ikke nok til han hadde betalt inn via lønnsslippen sin. Så det lurt å ikke vente til desember med å endre skattekort.
Da blir det en slunken jul, kan bli.
Ja, men nå skal vi må vi legge til at det jo halv skatt I desember, så det blir jo ikke reelt trukket 69, men rundt den fire...
Det var halvt skattetrekk.
Halvt skattetrekk. Halvt skatt. Halvt skattetrekk,
ja. Det kan vi jo bare klarere med en gang, at vi snakker jo om halv skatt I desember, men skatten det samme hele året, men halvt skattetrekk.
Ja.
Når det sagt, jeg gikk på samme blemma selv, husker du var jo her tidligere I år og snakket om skattemeldinga og jeg som selvstendig næringsdrivende betaler jo skatt 4 ganger I året og det første trekket var så høyt fordi jeg hadde tjent masse I fjor eller forrige fjor da og så hadde jeg tjent så lite I januar, februar og mars at jeg betalte mer skatt enn hva jeg hadde tjent og nå har jeg en god bufferkonto så det gikk bra men da satte jeg skattetrekket så mye ned at jeg betalte ingenting skatt på neste faktura.
Nei.
Og så begynte jeg å tjene penger.
Ja.
Så da var jeg inne og endret skattekortet.
Ja.
Så nå får jeg en regning på 200 000 I skatt. Oi.
Ja. Ja, ja, men får du en så høy regning, så har du også tjent gode penger, så jeg synes ikke noe synd på det.
Det går helt fint, men det var til det med å sjekke skattekortet også underveis.
Ja, ja. Og vi kommer kanskje tilbake igjen til det senere, I forhold til hvordan næringsdrivende og sånt, nå skal være våkne på det her, men det ekstra viktig, at man våken nå som næringsdrivende, for at nå kan du jo være I en bransje som har og kjenner litt på konjunkturene og rentesituasjonen I forhold til aktivitet I den bransjen du I, så det litt viktig at du våken, I og med at dette basert på da tallet fra 22.
Når jeg har åpnet skattekortet, og jeg ser inntekten...
Fradraget dine, formuen og gjelda di.
Ja. Hva skal jeg gjøre med de fradragene? Dere vet vel bedre enn meg hvilke fradrag som gjelder?
Ja, så vi vet jo det basert på skattemeldingen du sendte inn for 22, da. Men det kan jo ha skjedd ting. Det kan ha vært livshendelser for deg. Noen jo så heldig at de vinner I lotto og betaler all gjeld og har ikke noe gjeldsrente lenger. Det vet jo ikke vi hvis det har skjedd I 23. Noen har flyttet på seg og kanskje tatt på seg mer gjeld, det ikke sikkert vi vet heller. Noen har kanskje fått barn som har blitt så store at de skal i barnehave, det vet vi ikke. Foreldrefradraget er ikke forhåndsutfylt, så alle som har barn i barnehave som betaler for barnehave SFO selv, skal og bør sjekke skattekortet sitt eventuelt før det inn.
Men er det så farlig å ikke legge inn de fratrekka? Kan jeg ikke heller få det som en hyggelig bonus
jo,
neste år?
Det kan du, for de som har råd til det, så kan de da på en måte velge å ha et skattekort uten fradrag. Og sånn, få det da som en type bonus med penger tilbake når skattemelding skal leveres. Det er en måte som vi vet at folk i Gåsene sparer penger på.
Og hvilke ting i skattekortet er det folk endrer for lite på, tenker dere? For dere sier vel at dere må inn og endre mer. Det er ikke mange nok som endrer på skattekortet.
Nei, altså i fjor så var vi litt bekymret i forhold til det med renter og gjeldsrenter, og ikke minst også renteinntekter for de som sitter med mer penger på bok enn lån. Så der var vi jo litt bekymret for at det ikke mange nok var inne og sjekket, men det er faktisk ganske mange som har vært inne og sjekket heldigvis og gjort endringer. Så det er fradragssida, altså som er viktig å sjekke hvis du mottar et såkalt tabellkort. Da står det 71,08 og en eller annen prosentsats avhengig av hvor høy inntekt du har. Og så er da det 71,08 litt teknisk, men det er litt avhengig av hvor mye fradrag du har i forhold til renteinntekter og sånn. Og så regner vi på det, og så lager vi en tabell, og den tabellen den følger deg opp og ned i inntekt. Så tabellkort, da kan du ta det litt mer med ro når det gjelder inntektssiden, men du bør ha kontroll på fradragssiden din og sjekke at du ikke ligger for høyt i fradrag i skattekort i forhold til det som kommer til å komme på skattemelding. For hver 10 000 kroner for høyt i fradrag, så er det 2 200 kroner for lite betalt i skatt. Og den svir hvis det skjer hver måned. Så svir den når året er omme og skattemeldingen for 24 kommer i våren 25. Da er det 10,5 gang med 22 200 kroner. Det er mye penger.
Men er det bra å ha sånn tabellkort? Begynner alle med tabellkort? Jeg ville tenkt at det er så deilig å bare ha en prosent.
Ja, altså prosent, da må du være litt mer våken. Da må du ha et litt bedre presisjonsnivå i skattekortet ditt, og ikke minst også kontroll på inntektssiden. Når du har prosentkort, tabellkortet, så kan du på en måte lene deg litt tilbake og på inntektssiden, men ha kontroll på fradraget og tilleggsinntektene dine.
Og hvem er det som får et tabellkort, og hvem får et prosent?
Ja, de som har så høye fradrag at ikke tabellsystemet er høyt nok, da, stort nok, de får en prosentsats. Og de som eventuelt har flere arbeidsgivere, flere utbetalere av enten da lønn, eller lønn og pensjon i kombinasjon, de får også prosentkort.
Og er det sånn at da har du 1% hos din første arbeidsgiver, og så en høyere prosent hos din andre?
Nei, da har du lik prosent hos begge.
Bra. Er det sånn at hvis jeg har en samboer, eller er gift, bør vi se på skattekortene sammen?
Ja, det er lurt.
Det er en date du foreslår?
Ja, det er lurt. Det er lurt å være åpen om privatøkonomi, og det er lurt å starte når det gjelder skattekortet. For du bør ha en fordeling av fradrag og eventuelle tilleggsinntekter du har. For eksempel hvis man leier ut hytta si og deler på den inntekten med samboer eller ektefelle, så er det lurt også å ha den fordelingen i skattekortet som du kommer til å ende opp med på skattemelding. Så har du 50-50 ansvar på et lån med ektefelle eller samboer, så er det lurt å sette det 50-50 i skattekort hvis det da skal ende 50-50 i en skattemelding.
Og hva skjer hvis man ikke gjør det da? Og så setter jeg hele hytteinntekten på meg, og så setter mannen min hele hytteinntekten på seg.
Ja, da betaler dere som ektepar for mye skatt gjennom året.
Og så oppdager vi det på skattemeldinga da, sikkert.
Ja, og da, hvis du oppdager det på skattemeldinga, og det bør du, for det veldig dumt å skatte dobbelt av inntekt, og det enda dummere hvis du på en måte fører opp dobbelt med fradrag, for du får jo bare fradrag for den ene summen, og du får den ikke to ganger hos begge ektefeller.
Og hvis man selvstendig næringsdrivende, da, kan du si noe om skattekort for oss?
Ja, og det jo da også basert på opplysninger fra 2022. Så hvis du hadde et godt år i 2022, så kan det være det at du bør ha et våkent øye til skattekortet ditt nå. Gå inn og endre overskuddnæring og personinntekt av næring, sånn at det mer i samsvar med den forventede inntekten og overskuddet du kommer til å ha i 2024.
Og det noe annet vi bør gjøre enn skattekortet sånn nå før nyttår? Bør vi på en måte få betalt regninger, og det noe poeng å liksom få ned formuen sin på noe vis?
For de som i formuesposisjon, så vil jo alle på en måte store utbetalinger som du gjør før nyttår redusere bankbeholdninga di, og eventuelt da gi deg mindre formuesskatt. Men så får du jo vurdere da om det avkastning på bank, eller sånn som større enn formuesskatten, som kanskje teller andre veien. Så det får den enkelte finne ut av selv, tenker jeg.
Og nå som vi snart på vei inn i et nytt år, det noen endringer skattemessig 2024?
Det ingen store regelverksendringer som har kommet nå på slutten av 2023 ut av Stortinget, men det noen satsendringer, og de fleste til gunst for den enkelte skattebetaler.
Ja.
Men de som tjener over 670 000 kan oppleve en liten skjerpelse fordi de har økt trinnskatten 0,1%. Det ikke sikkert det svir så voldsomt, men noen vil kanskje legge merke til det. Og de som har på det høyeste trinnskattnivå, der har de senket terskelen for innslaget fra 1,5 og ned til 1.350.000. Så der vil det være flere nå i 24 som kommer til å måtte betale da, den høyeste trinnskattsatsen.
Hva betyr egentlig trinnskatt?
Gamle dager så hadde vi toppskatt. Trinnskatt ulike skattesatser som etter hvert som du tjener mer, jo så blir inntektsskatten høyere og høyere. Så til slutt så blir den ganske høy. Nesten 50%, tenker jeg.
Og da flytter man til Schweiz. Eller det formuesskatten?
Det formuesskatten.
For det en annen problemstilling.
Ja.
Vi snakket om selvstendig næringsdrivende, og der det jo sånn at vi betaler bare fire ganger skatt i året, i stedet for hver måned. Det forresten noe jeg kan gjøre for å endre det, hvis jeg vil betale hver måned i stedet for disse store?
Kanskje ikke på 24, men vi har noe på trappen der, så det kommer noe nyheter der for næringsdrivende om litt. Ikke for 24, så vidt jeg vet, men det kommer noe, så det skal være mulighet til å betale oftere enn hvert kvartal. Men det går an å gå inn og justere. Reduserer man nå overskuddet på skattekortet sitt nå, så vil da automatisk den regningen som kommer for mars måned bli mindre. Og det kan være lurt hvis du driver sesongbetont virksomhet, for eksempel båthavna, har lite inntekter i vinterhalvåret. Og da det lurt å justere det ned. Men du må hele tiden huske på at dette her jo da overskudd på året, og ikke sånn kvartalsvis. Du skal jo oppgi overskuddet ditt på året, og få justert det da inn. Så hvis du har lite overskudd i vinterhalvåret, men får all omsetningen da på vår, sommer og tidlig høst, så legger du inn det da fra og med for eksempel mai måned inn i skattekortet ditt, sånn at du får en riktigere regning i juni og i september.
Så da kunne jeg gått inn og endret hvis jeg dreier denne båthavna, og sagt at nei, jeg kommer ikke til å tjene noe særlig neste år, for ikke få den store regningen.
Mm.
For du skremte meg litt sist du var her, og sa at det jo forbudt å legge inn feil.
Ja.
Og så driver jo selv jeg og trikser, ikke sant? Da ble det litt høyt, og så tok jeg litt lavt, og så vet jeg ikke, og så tok jeg det opp igjen. Og med den båthavna, ville det ikke sett litt mistenkelig ut hvis han plutselig sa, nei, jeg kommer ikke til å tjene noe i år, jeg.
Altså det du sa at det var forbudt å gjøre feil, altså det den enkelte har jo en opplysningsplikt, og den har jo et ansvar for den å betale inn den skatten, så man kan gjøre endringer som i tråd med virkeligheten. Så det utgangspunktet da, hvis noen gir feil eller uriktige opplysninger, så riset bak speilet at vi sier at nei, du får ikke lov å endre skattekortet, skattekortet ditt blir sånn, og du får ikke lov til å endre det i år.
Ja, det det verste som kan skje.
Ja, det det verste som kan skje. Og vi har jo enkelte kontroller, og følger jo med på skattekort, som vi gjør med skattemelding. Så det er jo greit at du setter det opp i henhold til det som virkeligheten, men vi åpen for å endre sånn at du ikke skal komme i en sånn type likviditetsmessig skvis. Har du omsetninger i andre kvartal og tredje kvartal, så endrer du skattekortet ditt i henhold til det. Men pass på at du da får med riktig nivå på overskuddet, selv om det klumper seg i to kvartal.
Ja, for det som ikke hadde vært lov var jo å sagt gjennom hele året, nei, jeg kommer ikke til å tjene så mye, og så først sagt det på skattekortet, og ikke da betalt i noe forskuddsskatt.
Ja.
For man er pliktig til å betale forskuddsskatt.
Ja, du skal ha et skattekort som i tråd med det som på en måte virkelig for deg, og det hvis du da sier 0, 0, 0, så kan det hende at det her vil vi kanskje ikke godta det.
Skjønner. Så det noen andre skattespørsmål jeg har til deg. Fordi det jo mange av mine lyttere som driver og putter penger inn i fond. Snakker vi mye om investering og forskjellig, men ikke så mye om når man skal ta pengene ut.
Nei.
Og da lurer de på, lønner det seg i det hele tatt å investere når jeg må betale skatt på denne gevinsten?
Ja, altså, skatt er jo på en måte nesten, det jo livet og du har døden, og så det skatt der imellom, ikke sant? Så det skatt skal du betale. Om det går deg godt, så blir det skatt på verdistigning. Og når det gjelder fond, da, så må man skille på, det jo ulike typer verdipapirfond. Noen av dem består hovedsakelig av rentefond, og hvis du da har en aksjeandel over 80%, så anses det som et aksjefond. Hvis andelen mellom 20 og 80, så har du et kombinasjonsfond, og det sliter vi med, og det sliter folk med. Så her det lurt å holde tunga rett i munnen, men hvis du da har en aksjeandel under 80, så, eller under 20, så får du da dette her som en sånn rentefond. Og det litt gunstigere med tanke på beskatning. Da det 22% på sånn kapitalinntekt, som om du har penger i banken. Mm. Men i det du får det til å bli et aksjefond, da det litt vassere beskatning, 37,8%. Du oppgir gevinsten, får den oppjustert med 1,72 var tallet for 23. Vi har ikke fått det eksakte tallet for 24 enda. Men og når du tar da for eksempel 100 000, oppjusterer med 1,72, 172, 22% av det, 37.840, 37,84% skatt på aksjefond og aksjegevinster og utbytteinntekter.
Og disse regnestykkene, må jeg gjøre de selv? Eller kan jeg legge inn hva jeg tok ut og hva jeg har, og så fikser dere?
Du oppgir gevinsten din, og så blir det regnet ut av oss.
Bra.
Kombinasjonsfond, det skal jeg ikke gi meg ut på å forklare hvordan det er, for da det inngangsverdier og utgangsverdier, og derimellom så det noen beregninger. Så det krøkkete også for oss.
Men der igjen? Vi legger inn hva vi har, og så er det regnestykket deres problem.
Ja, og så for de aller fleste så jo dette forvaltet gjennom en eller annen finansinstitusjon, og som beregner det for deg, så du slipper heldigvis det. Og som ofte så jo disse gevinstene også ferdig påført skattemeldingen, så sant det da norske eller Oslo Børs-baserte fond og aksjer da.
Ja, som en gang det utenlandske aksjer, så må jeg skjønne meg på det og fylle inn selv.
Da det verre.
Ok. Og så det et ord vi lurer på. Skjermingsfradrag.
Ja, skjermingsfradrag et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter, slik at du betaler mindre skatt.
Ja, mindre enn det du sa i sted.
Ja.
Ja,
Så da får du en liten andel som blir trukket fra og gir deg et lite fradrag som reduserer den skattepliktige inntekten av aksjeutbytte eller gevinst. Da.
Og hvorfor? Eller hva er det? Hva er grunnen til dette?
I utgangspunktet så var det for at du skulle kompensere for den gamle risken når det gjaldt aksjer i privat eie. Enkelte næringsdrivende, enkeltpersonforetak har jo også en sånn form for skjermingsfradrag, hvor det da er på en måte eiendelene som bidrar inn til et overskudd, og du får skjermet deler av den inntekt, eller den den inntektsøkningen som den eiendelen din representerer. Da. Så det, her er det på samme måten at det reduserer skatt på aksjeinntekter og utbytte og gevinst. Og gå inn på skattetaten.no/skjermingsfradrag, så kan du beregne det og se hvordan det slår ut for aksjer du har eid en stund, for eksempel.
Ja, for det endrer seg fra år til år.
Ja. Det summerer seg opp fra år til år, hvor det er en liten prosent av da, hvor lenge du har hatt i eie. Hvis ikke du har fått noe utbytte og ikke hatt noe, brukt noe skjermingsfradrag, så får du alt det skjermingsfradraget for hvert enkelt år fratrukket når du eventuelt da selger deg ut i den posten du har. Da.
Er det noe annet om investeringer og skatt vi må vite om?
Nei, ikke annet enn at det meste er skattepliktig. Har du hatt gevinst eller tap, så lønner det seg opp å føre det opp. Og det gjelder jo da alle mulige slags investeringer som du eventuelt måtte gjøre i Norge, i utlandet. Vi har jo sånt global skattepliktsansvar og regelverk, så du er skattepliktig i Norge for all inntekt og formue du måtte ha i verden over, og så er det eventuelt da avtalene Norge har med det enkelte land som regulerer hvorvidt det skal skattlegges i Norge eller i det landet de kommer fra. Da.
Ja, så det blir aldri dobbelt at jeg skatter både her og der? Det
skal ikke bli dobbelt. Og spesielt så er det viktig å tenke på krypto. Der er det lurt å være våken. Der følger vi mer og mer med.
Og når du sier være våken, så betyr det å legge inn hva man har i de ulike.
Legg inn formuen, legg inn inntekten, legg inn tapa. Og det er veldig dumt å bare komme til oss når du har fradrag for tap, for da har du sikkert også hatt noen gevinster denne gangen som du skulle ha oppgitt,
ja. Ja. Ok, før vi gir oss ro her, for nå skal jo folk inn og sjekke dette skattekortet da, og gjøre jobben. Og da kan man fort bli litt sånn nervøs hvis det står her, jeg kommer til å tjene det, og så tror jeg kanskje det er vel safest å ikke endre noe, de vet vel best, eller hvor nøyaktig må det være?
Ja, så på skattekortet så er presisjonsnivå sånn omtrentlig. Bør ikke stemme på krona, men det er sånn i 10.000 kroners klassen. Altså, står det at du skal tjene 675.000, og du tjener 682, så er det ingen grunn til å gå inn og så endre skattekortet sitt, hvis man har fått tabell. Har du fått prosent, så er det litt viktigere å være litt presis. Men det er omtrentlig, og ikke på krona.
Ikke sant? Det er som et budsjett, som vi sa. Ja. Regnskapet kommer i skattemeldingen.
Ja, da er det litt lurere å være veldig presis.
Og så er jo da, hvis vi sier at skattekortet er kapittel 1, skattemeldingen er kapittel 2, og så er det da skatteoppgjøret.
Ja, og det kommer jo nå for 23 i disse dager. Sånn at når dine lyttere hører på det her nå, så har de jo sikkert også lest mange saker om sånne såkalte topp, lister her, og formuestopp, og inntektstopp, og skattetopp, og alt det der. Så det er skatteoppgjøret for 23. Så nå kommer skattekortet for 24, og så kommer skattemelding for 23. Den kommer i
mai?
Mars. Ja. Så skatteoppgjøret for 22, skattekort for 24, skattemelding for 23 kommer i 24, så her er det.
Det er ikke rart man blir forvirret.
Nei.
Men jeg skjønner nå hvorfor dere brukte 22-tallene til å lage 24-skattekortet, fordi 23-tallene ikke var klare.
Vi er ikke klare med 23-tallet enda.
Skjønner. Tusen takk for besøket, og takk for hjelpen.
Bare hyggelig.
sosiale medier.